Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, versetele 15 la 20, și din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 6, versetele 39, 40, 43 și 44. Feriți-vă de profeții mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Le-a spus și parabola următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus decât învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Nu există niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun, căci orice om se cunoaște după rodul lui. Oare culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Și în al patrulea studiu din ultima pericopă a acestui text lung, intitulată Tot regulile de aur ale copiilor lui Dumnezeu, ne vom ocupa de ultimele două dangăte de clopoțel din predica Caraz sau ultimele două reguli de aur ale copiilor lui Dumnezeu. Că ei trebuie să se ferească de profeți mincinoși și să dea dovadă în viața lor că sunt fiii împărăției celui prea înalt. A șasea regulă de aur a copiilor lui Dumnezeu, așa cum deja am amintit, este că ei trebuie să se ferească de profeții mincinoși. Mântuitorul a zis, feriți-vă de profeții mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Matei, versetele 15 și 16. Cine sunt acești profeți mincinoși pe care Domnul Iisus îi demască înaintea bisericii de-a lungul mileniilor? Oare cine sunt acești lupi răpitori îmbrăcați în piei de oi, despre care ne spune păstorul cel mare și bun al oilor că sunt așa de periculoși pentru turma sa? Unii din biserica primară au zis că aceștia erau învățătorii ereticilor și chiar toți ereticii. Alții, ca Ion Gură de Aur, au spus că erau toți șarlatanii care duceau o viață nedemnă și se acopereau cu masca virtuții. Și alții, ca pastorul Hermas, au afirmat că aceștia erau profeții care spuneau despre ei că erau inspirați de Dumnezeu ca profeții din Vechiul Testament, numai că ei erau falși. Pastorul Hermas a atenționat pe credincioși cu privire la acești profeți mincinoși scriind. Verificați-i pe aceia care zic că ei sunt profeți inspirați de Dumnezeu mai mult după faptele și viața lor trăită decât după ceea ce ei spun. Noi alegem această explicație a pastorului Hermas. Fiul lui Dumnezeu a redat acest tablou pe un fond care era foarte cunoscut și familiar mulțimilor care îl ascultau. În Israel, păstoritul oilor era una dintre cele mai mari ocupații a poporului evreu. Pretutindeni, pe dealurile și izlazurile Israelului se puteau vedea ciobanii îmbrăcați în cojoace din pielea oilor cu lâna în partea dinăuntru. Dar o asemenea haină făcută din pielea oilor o putea purta și altcineva care nu era păstor. Mai departe, în dezlegarea acestei probleme, noi citim în 2 împărați, 1 cu 8, că și prorocul Ilie avea un asemenea veșmânt. Și de aici, mantaua din pielea oilor a devenit veșmântul prorocilor, așa după cum și filozofii greci aveau uniforma lor. Dumnezeu ne spune prin prorocul Zaharia că nu toți profeții care purtau în Israel un astfel de veșmânt erau proroci adevărați. Dar mai mult decât atât, urma să vină un timp mesianic în care toți prorocii vor înceta. Prorocul Zaharia a scris, în ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. 13:4. între Vechiul și Noul Testament, Mântuitorul a pus multe pietre de hotar și o asemenea interdicție este și aceasta, de a nu pătrunde prorocii în Noul Testament. Domnul Iisus a zis, legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se predică și fiecare ca să intre în ea dă năvală. Luca 16:16. Evreii au crezut foarte mult în proroci pe timpul Vechiului Testament. De aceea le-a venit greu să se oprească din inerția lor la acest hotar al Mântuitorului. Și le era aproape imposibil ca să conceapă că prorocii nu-și mai au loc în Biserica lui Hristos. Așa se explică faptul că apostolul Pavel, ca unul care a fost cărturar în rândul fariseilor și era bine îndoctrinat în iudaism, și ca unul care nu luase parte la predica de pe munte, a așezat pe proroci în Biserica lui Hristos pe al doilea loc după apostol. El a scris în 1 Corinteni și Dumnezeu a hotărât în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători, 12:28. Dar în cel mai scurt timp și el i-a declarat pe proroci în tocmai ca Domnul său, lupi răpitori. Apostolul Pavel i-a sfătuit la Milet pe prezbitere și episcopii bisericii din Efes să păzească bine turma lui Hristos de proroci. Doctorul Luca l-a citat în cartea Faptele Apostolilor pe acest mare apostol al neamurilor spunând, știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma și se vor ridica din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri dăunătoare ca să-i atragă pe ucenici de partea lor. 20:29. Acești profeți s-au înmulțit într-un număr foarte mare în jurul anului 100, fapt pentru care apostolul Ioan a fost inspirat să scrie în întâia sa epistolă tuturor bisericilor următoarele cuvinte. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți profeți mincinoși. 4:1. Cartea Didache, care se numea și Învățătura celor 12 apostoli, era prima carte de orânduială a bisericii creștine, pe care a scris-o un autor necunoscut și care datează încă din jurul anului 100. Ea a consacrat problemei profeților două capitole, 11 și 12, în care ni se arată că ei erau niște voiajori, fără niciun domiciliu, care cutreierau mereu Israelul și Asia Mică cu învățătura și descoperirile lor. Ei s-au bucurat la început de o deosebită cinste, apoi, încetul cu încetul, și-au pierdut toată încrederea. Și, în cele din urmă, biserica i-a testat și i-a declarat mincinoși. Mulți iubitori de slavă de șartă se dădeau în biserica primară profeți, fiindcă pentru lucrarea de profet nu se cerea nicio alegere din partea oamenilor. Aceștia credeau că pe ei Dumnezeu îi numea direct și că el îi pregătea personal, de aceea ei se considerau că nu erau cu nimic mai puțin decât glasul sau trâmbița celui preanalt prin care el comunica oamenilor și instruia. Pentru Domnul Iisus, care era Dumnezeu adevărat și atotștiutor, cuvântul proroc era adeseori sinonim chiar și în Vechiul Testament cu învățător fals, fiindcă el știa că lumea Vechiului Testament era plină de proroci mincinoși. Și atunci, cu atât mai puțin, cine a putut să se declare proroc adevărat după ce el ne-a adus toată revelația lui Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu, când a zis aproape de sfârșitul predicii de pe munte, în a șasea regulă de aur a copiilor lui Dumnezeu, feriți-vă de profeții mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori, îi veți cunoaște după roadele lor, Matei versetele 15 și 16, ne-a arătat mai întâi că revelația sa, fiind desăvârșită, este singura prin care ne-a deschis o poartă și ne-a întins o cale spre gloria eternă și la care nu trebuie, dar nici nu poate să contribuie nimeni cu nimic. Și apoi ne-a atenționat să ne ferim de profeți mincinoși, ca să nu ne deruteze de pe această cale, pentru că ei nu mai se pretind că sunt de la Dumnezeu, dar în realitate nu sunt. Mântuitorul, când a pus întrebarea, oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb fără să cadă amândoi în groapă? Luca, versetul 39, ne-a arătat că toți câți nu intră pe poarta învățăturii lui divine și nu descopere calea lui îngustă, sunt în cea mai mare orbire, chiar dacă zic că sunt profeți sau cei mai mari învățați ai lumii, și că se vor prăbuși în mod sigur într-un abis, fie că ei călăuzesc, fie că se lasă călăuziți de alți orbi. Iar când Fiul lui Dumnezeu a zis, ucenicul nu este mai presus decât învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui, Luca, versetul 40, ne-a învățat două lucruri. Primul, dacă urmează cineva un învățător fals, nu se va putea ridica niciodată deasupra orbirii acesteia și să scape de rătăcire, decât în cazul că îl va părăsi. Și al doilea, dacă îl avem pe el ca învățător și pătrundem în adâncimile învățăturii lui, atunci nu îl vom abandona niciodată pentru a ne căuta alte călăuze, ci dimpotrivă ne vom strădui să devenim ca el. Și a șaptea regulă de aur a copiilor lui Dumnezeu este că ei trebuie să dea dovadă în viața lor că sunt fiii împărăției celui prea înalt. Fiul lui Dumnezeu a asemănat oamenii cu pomii, dar nu în ceea ce privește schimbarea, ci numai în legătură cu felul lor. El a asemănat pe profeții mincinoși și oamenii păcătoși cu pomii răi, iar pe fiii împărăției sale cu pomii buni. Unii cred că, așa după cum pomul sălbatic se schimbă prin altoire, tot așa există și pentru om anumite mijloace de transformare. Mulți dintre cei care afirmă că omul face parte din lumea animală, cred că el se poate schimba prin educație, argumentând că dacă reușim să îmblânzim un animal prin dresare, atunci cu cât mai ușor vom putea să-l transformăm pe om prin educație. Se spune că unul dintre cei care susțin această teză, ca să demonstreze la o masă rotundă ce poate să facă educația cu omul, a dresat o pisică să meargă în două labe, și i-a pus un șorțuleț și o bonețică de bucătar pe cap. Și în timp ce pisica servea pe fiecare participant cu câte o cafeluță, cu multă îndemânare, acesta a zis celor prezenți cu o mare aroganță. Vedeți ce poate să facă dresarea cu un animal? Susținătorul tezei cu schimbarea omului prin educație nici n-a terminat bine ce a avut de spus când cineva dintre opozanți a dat drumul unui șoricel. Pisica, când a văzut șoricelul, a trântit ceașcuța și s-a luat după el. După această experimentare, omul cu șoricelul a zis mai întâi adversarilor lui solemn: dar vedeți cu mult mai clar ce face firea animalului cu dresarea? Apoi a continuat să afirme pe fondul experimentării cu pisica și șoricelul că patima veche a omului este cu mult mai puternică decât educația nouă. Este adevărat că o anumită ideologie produce un anumit tip de om, dar ea nu-l poate schimba niciodată. Fiul celui prea înalt ne-a demonstrat prin venirea sa în lume că pentru noi n-a existat niciun mijloc de transformare decât prin jertfa sa de pe Calvar. Omul își mai poate schimba firea lui sălbatică prin altoire, dar omul nu se poate transforma niciodată, pentru că el este patronat de suflet și fiindcă diavolul a pătruns în citadela sufletului său și că s-a instalat la punctul de comandă. Așa se explică faptul că ceea ce Satan nesădește în suflet, sufletul aceea dorește și ce sufletul dorește, omul aceea trebuie să facă. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul a zis că diavolul este stăpânitorul lumii, Ioan 14:30. Pentru care apostolul Ioan a scris în întâia sa epistolă că lumea zace în cel rău de milenii, 1 Ioan 5:19. Și pentru care omul nu este în firea lui proprie, ci în a diavolului. Și aceasta este cauza pentru care Fiul lui Dumnezeu ne-a spus în Evanghelia după Matei 12:29 că el mai întâi a intrat în împărăția sau în casa celui tare și l-a legat și apoi i-a jefuit casa. Noi eram în prizonieratul lui Belzebub, împăratul diavolilor, dar a venit peste el unul mai tare, care are toată puterea sus în cer și jos pe pământ, Matei 28:18, și ne-a transferat în împărăția puterii și a sfințeniei sale. Acum avem un alt stăpân și de acum ce stăpânul nou ne sădește în suflet, noi aceea dorim și aceea facem. Așa se explică adevărul divin pe care ni l-a spus apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, că numai dacă este cineva în Hristos, devine o făptură nouă. În acest ultim dangăt de clopoțel de argint din penultimul text al predicii de pe munte, Mântuitorul ne spune că numai fiii împărăției sale reușesc să devină creaturi noi, pentru că numai ei sunt copiii celui prea înalt.
El ne arată că numai ei, intrând pe poarta cea strâmtă a învățăturii lui și mergând pe calea îngustă a voii sale, au cea mai mare menire pe pământ ca să demonstreze lumii prin comportamentul și modul lor de viață că poarta pe care ei au intrat și calea pe care ei merg sunt poarta și calea copiilor lui Dumnezeu, poarta și calea vieții și poarta și calea gloriei cerești. Și că numai așa vor reuși să atragă și pe alții pe această cale.
Cercetătorul Konrad Führer și comentatorii William Barclay și Friedrich Gödel ne spun că în Israel era un fel de spini care aveau ciorchine cu boabe mici și negre, întocmai ca strugurii mărunți. În această țară mai există și un soi de scaieți, al căror flori semănau întocmai cu smochinele. Astfel, când Domnul Iisus a întrebat, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Matei, versetul 16, a spus cu alte cuvinte, oricât de mult se aseamănă boabele spinilor cu strugurii sau florile scaieților cu smochinele, totuși oamenii nu le culeg, pentru că ele nu mai par a fi struguri și smochine, dar în realitate nu sunt. Mântuitorul ne-a spus pe fondul celor două tablouri că dacă oamenii nu descoperă și nu gustă în noi dulceața și farmecul vieții din împărăția lui Dumnezeu, ei nu-L vor accepta pe Hristos și nu se vor înrola pe calea împărăției sale. Și că noi atunci nu suntem altceva decât o imitație a strugurilor din spini și a smochinelor din mărăcini.
Căci numai Domnul știe și poate să-ți-o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Și-n anii bătrâneții de tristă-i singurat. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți-o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Așa omul e vino la Tatăl Dumnezeu, căci El ți-a dat viața și totul este El. Pocăiește astăzi, cât timp tu mai trăiești, împacă-te cu Domnul să ai viața de veci. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți-o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea.